kolēģi, mēs jau varam veidot statistiku. Ir tādi, divas frontes, ir tādi, kas vienmēr laikā un ir tādi, kas vienmēr kavē. Tā tas dzīve. Pagaidam. Mums vēl nav kvoruma. Kolēģi, 51 deputāts. 54. Nu ko, turpinam mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma. Un turpinām ar likumprojektu izskatīt likumprojektu par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam. Turpinām izskatīt priekšlikumus. Esam izskatījuši 20 priekšlikumus, darba kārtībā 21.
Jā, kolēģi, 21. priekšlikums praktīs jaunā vienotība priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts, bet iekļauts 23. ministra kabineta priekšlikumā, kas saistīts ar vardarbībā cietušo atbalstu. Lūdzu.
Uzsākam debates frakcijas vārdā deputāte Agnese Krasta.
Cienījumās saimnes priekšsēdētāji kolēģi, jaunās vienotības frakcija virzīja priekšlikumu nākamā gada budžetā paredzēt papildus 1,2 miljonus eiro vardarbībā cietušo upuru atbalstam. Un mēs esam gandarīti, ka ministru kabinets ir radis iespēju šim mērķim novirzīt papildus 1,8 miljonus eiro. Un tas ir atspoguļots priekšlikumā numuru 23. Mēs pirms kādu laiku šeit visi no tribīnes kaismīgi debatējām par to, ka mums visiem ir svarīga cīņa pret vardarbību. Un līdz ar to mūsu pienākums arī nodrošināt, lai tie, kuri meklē praktisku palīdzību, to arī saņemtu un ka mēs pret vardarbību esam arī darbos un ne tikai vārdos. Tāpēc šajā priekšlikumā paredzētie papildus līdzekļi tiks mērķēti tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams un varēs tikt novirzīt vairākām nozerēm vardarbības upuru atbalstam un vardarbības apkarošanai, tai skaitā izglītības iestādēs. Piemēram, izglītības un zinātnes ministrija varēs nodrošināt iespējas izglītības iestādēm īstenot sistēmisku vardarbības prevenciju, stiprināt spēju efektīvi reaģēt uz vardarbības gadījumiem un nodrošināt speciālistu pieejamību. Savukārt, iekšlietu ministrijai piesaistītie līdzekļi varēs tikt novirzīt policistu apmācībām, lai varētu atpazīt vardarbības gadījumus un attiecīgi arī reaģēt. Aicinu kolēģus atbalstīt 23. ministru kabineta priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, cīnīties pret vardarbību droši vien var dažādi, un tad, kad man aicina to jaunā vienotību, tad es padomāšu divreiz un droši vien neatbalstīšu, jo cīnīties vardarbību var arī uzrīkot to masku parādu, tā, kas jums bija doma laukumā, un tas galīgi nav cīnīties pret vardarbību, tā kā, nu, dara aizdomāties, aicinu neatbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies. Komisijā priekšlikums netika atbalstīts, tas ir iekļauts nākamajos 23. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Tā, 22. Frakcijas apvienotās saraksta priekšlikums. Es varu pastāstīt, jā, ja jūs gribat, lai es pastāstu, bet varbūt jūs nāksiet runāt. Ir patiesībā līdzīgs, kas arī daļēji sakrīt arī pēc tam ar nākamā 23. priekšlikumu. Lūdzu.
Komisijā neatbalstīts.
Komisijā
neatbalstīts. Uzsākam debates, vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Jā, paldies. Mēs esam daudz un dikti runājuši par daudz vajadzību sekšanu. Mēs arī iepriekš diskutējām par to, kā mums sporta nozarē, kādas, ko mēs ļaujam reklamēties, kam mēs neļaujam reklamēties, kad mums finansējums tam pietrūkst. Attiecīgais apvienotās sarakstā priekšlikums paredz no konkrētās budžeta izpildes procesā pārdalāmās finansējuma programmas, valsts atbalsta programma un citi valsts nozīmīgi pasākumi, papildināt ar vienu teikumu, kad ne tikai Gaudiamus Baltijas valstu studentu dziesmu deju svētku rīkošanai, Rail Baltica projektu ieviešanam, citām aktivitātām, bet komats arī Latvijas sportista dalībai augstu sasniegumu sporta pasākumos. Saglabājot turpmāko, ka finanšu ministrs pārdala ministrijai vai citu centrālajai valsts iestādē, ja ir pieņemts attiecīgs ministra kabineta lēmums un Saeimas budžeta un finanšu nodokļu komisija 5 darba dienu laikā no attiecīgās informācijas saņemšanas dienas ir to izskatījusi un nav iebildus pret apropriācijas pārdalu. Papildinam, ieliekam vienu teikumu par augstu sasniegumu sporta. Pasākumiem. Es domāju, ka sporta nozarei tas ir ļoti būtiski, ka šāda opcija pastāv ministra kabinetam, pēc tam arī Saeimas atbildīgajai budžeta komisijai par šādu papildus finansējumu piešķiršanu lemt. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Ministra kabineta priekšlikums.
Vien mirklīti, lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24, pret 6, atturas 40. Priekšlikums nav atbalstīts.
23. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts, kurā iekļauts arī 21. Frakcijas jaunās vienotības priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
24. Ministru kabineta priekšlikums komisijā atbalstīt, kas dod iespēju finanšu ministram nepārdalītos līdz 30. septembrim finanšu līdzekļus apropriēt uz programmu līdzekļu nepredētiem gadījumiem.
Deputāti piekrīt.
25. Ministru kabineta priekšlikums arī komisijā atbalstīts ar līdzīgu domu, kur finanšu ministram dod tiesības pārdalīt finanšu līdzekļus, kas nav izmantot līdz 26. gada 30. septembrim.
Deputāti piekrīt.
26. Zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums, kas nosaka, ka valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumi, īpašumu, kas ir ar kadastra numuru 13. Janvāra ielā 15 un Kalēju ielā 68 atsevināšanā iegūtos līdzekļus pēc faktiskās atsevināšanas ieskaistīt valsts budžetā. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts, bet iekļauts ministru kabineta priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
27. Ministru kabineta priekšlikums, kur jau minētais īpašums tiek ļauts atsevināt un ieskaitīt tātad un izmantot īpašumam Republikas laukumā 2 uzturēšanai. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Ministru kabineta priekšlikums, kas ir komisijā atbalstīts un kas nosaka, ka, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, noteikti 26. Gadā valsts un pašvaldību institūcijas, kurās atlīdzība nosaka saskaņā ar valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumu, tiek noteikts konkrēts bāzes mēneša augs, no kurām nevar būt pieaugumi. Atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
29. Frakcijas Latvija pirmajā vietā priekšlikums.
Nav atbalstīts.
Nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, šis priekšlikums attiecas to amatpersonām kalendārā gada ietvaros izmaksāt vai neizmaksāt naudas balvas. Nu, šajos apstākļos, ka mums ir aizsardzība pirmajā vietā. Viss ir to saistīts. Nu, kādas naudas balvas? No kurienes jums tie līdzekļi? No tā 2 miljardu aizņēmuma, no kurienes? Uz valsts parāda rēķina. Par ko jūs grasāties apbalvot sevi? Nav skaidrs. Aicinu atbalstīt un padzīvot kādus dažus gadus bez naudas balvām. Nu, nekas traks jums nenotiks. Gabals nenokritīs. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, ja mēs valstī runājam par taupību, efektivitāti un atbildīgu rīcību par nodokļu maksātāju līdzekļiem, tad pirmais, ar ko ir jāsāk, ir valsts pārvaldes pašas piemērs. Nav iespējams vienā teikumā prasīt iedzīvotājiem savilkt jostas, bet nākamajā piešķirt amatpersonām naudas balvas par it kā īpaši labu sasniegumu. Tāpēc taupības apstākļos ir pilnībā jāatsakās no naudas balvu izmaksāšanas amatpersonam, un tam ir vairāki skaidri, loģiski un sabiedrības uzticību stiprinoši iemesli. Pirmkārt, sabiedrībai tas ir nepieņemami balvas laikā, kad cilvēki nevar samaksāt rēķinus. Mēs dzīvojam situācijā, kur inflācija turpina spiest budžetus, senioru skaita centus zālēm, ģimenes rēķinus salīdzina ar pārtikas grozu un uzņēmēji cīnās par izdzīvošanu. Un šajā laikā valsts amatpersonām izmaksāt simtus un pat tūkstošus eiro lielas prēmijas un balvas ir morāli nepareizi. Otrkārt, amatpersonu pienākums ir darīt savu darbu, nevis prasīt aplausus naudā. Amatpersonas saņem algu par saviem pienākumiem, un tas nav nebrīvprātīgais darbs, tas nav sabiedriskais darbs, un tas nav projekts, par kuru jāpieprasa prēmijas. Un mēs runājam par cilvēkiem, kuri jau saņem konkurētspējīgu atalgojumu, strādā stabilā, drošā valsts sektorā, bauda sociālās garantijas un ilgtspējīgu karjeru un tiek aizsargāti ar dažādiem speciāliem likumiem. Tātad jau ir samaksāts par profesionālu darbu. Naudas balvas taupības laikā kļūst par tādu īpašu privilēģiju, nevis par godīgumu. Un sabiedrības uzticība valsts pārvaldē kritīs, ja netiks ierobežota prēmiju prakse, jo nodokļu sistēma balstās uz uzticību. Un ja cilvēki redz, ka amatpersonas saņem balvas, iestādes pašas sevi apbalvo, tiek piešķirtas piemaksas par ļoti labu darbu, kurš tikai sabiedrībai neskāpēc nav pamanāms, nu tad tā uzticība arī sabrūk. Un kad sabiedrība zaudē uzticību, samazinās gan nodokļu disciplīna pieauga un neapmierinātība pieauga. Un tas skar visu valsts pārvaldi. Tieši atteikšanās no naudas balvām parādītu, ka valsts ir solidāra ar saviem cilvēkiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Amilam Saļīmovam.
Saimnes priekšsēdētāji, cienējamie kolēģi. Nu, kur pazuda mūsu slavenais taupības režīms? Nu, rekur, šeit ir ļoti laba pozīcija, kur var ietaupīt. Ļoti labi var ietaupīt. Un atbalstīt, pieņemsim, veselības ministriju, novirzīt naudu. Tādā veidā arī samazinot rindas veselības aprūpas nozare. Kolēģi, es absolūti atbalstu šo priekšlikumu un aicinu jūs arī atbalstīt. Jo šodienas ekonomiskajos apstākļos vēl apbalvot, nu, nebūs korekti. Jāapbalvo par kaut kādiem sasniegumiem. Ko mēs esam sasnieguši? Palielinājuši ārējo parādu? Ko esam sasnieguši? Par ko? Par kādām balvām mēs runājam? 29. Priekšlikums ir par to, lai amatpersonam un darbiniekiem naudas balvas vispār netiktu izmaksātās. Šāda izmaiņa būtu solis uz priekšu, pārskatot pašreizējo motivācijas sistēmu un izmaksu ierobežojumus, kā arī tēriņus kopā. Piedāvājuma mērķis ir skaidrs. Rādīt vienlīdzīgāko attieksmi pret visiem darbiniekiem un izvairīties no situācijām, kuras dažiem darbiniekiem tiek izmaksātas ievērojamas papildu summas, bet citiem nē. Šāds risinājums uzsver, ka ikviena darba pienācīga novērtēšana notiek galvenokārt caur pastāvīgu algu un darba nosacījumu kvalitāti, nevis atsevišķām balvām, kuras nav redz paredzamās, nedz arī pārskatamās. Komisija tomēr nolēma saglabāt šo esošo regulējumu, kur naudas balvas kalendāra gada ietvaros var tikt izmaksātas līdz 50% no mēneša algas, izņemot valsts drošības dienas, kur šāds ierobežojums netiek piemērots. Šis lēmums atspoguļo vēlmi saglabāt instrumentus, ar kuriem savējos var atbalstīt. Vienlaikus uzsverot atbildību un pārdomātu pieeju naudas balvu izmaksai, par kuru, diemžēl, neviens nekad nav apskatījies un neviens nekad nav sapratījis, kurš tieši un par ko tieši ir saņēmis. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Ja kolēģi, privātā sektorā prēmijas, naudas balvas, vienalga sauksiet, kā viņas gribat, bet parasti izmaksā par labu padarīt darbu un jau var to atļauties. Šī gadījumā jautājums, vai budžets ar 2 miljārdu aizņēmumu papildus ir tāds, kas būtu atbilstošs šīm pazīmēm. Švaja, kungs, jūs vienmēr saucat opozīciju tribīnē stāstīt, lai izstāstu pamato. Tad nāciet un stāstiet, kāpēc šī gadījumā vai šobrīd ir tas brīdis, ka mēs varam maksāt naudas balvas. Lūdzu, jums vārds tribīnē.
Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, es nezinu, kā paskaidrot cilvēkiem šo rīcību, kad valsts maksā balvas darbiniekiem, kam ir pati nespēja nodrošināt pamat pakalpojumus cilvēkiem. Šīs budžets, kurā ietvaros valdības slēdz skolas, samazina autobusu reisus, griež medicīnas pakalpojumus pieejamību reģionos, paaugstina nodokļus uzņēmējiem, samazina reālo pirktspēju ģimnēm un šādā situācijā maksāt valsts amatpersonām līdz 50% mēneša algās naudas balvās ir gan sociāli netaisnīgi, gan amorāli. Cilvēki šodien dzīvo trūkumā, bet valsts aparāts sevi apbalvo. Šādā praksē grauj uzticību mums, uzticību valdībai, uzticību valstī. Kas pamato balvu pieškiršanu? Vai rindu samazināšana pie ārstiem pamato? Ne. Vai reģionu attīstība pamato apbalvojumu? Ne. Vai efektīvākā nodokļu iekasēšana? Arī ne. Vai mazāks aparāts tieši pretēji pieaug? Nav neviena objektīva kritērija, kas šodien ļautu teikt valsts pārvalde notiek kaut kas tāds, kas būtu pelnījis 50% balvās. Balvas tiek maksātas tāpēc, ka var, nevis tāpēc, ka ir pelnījis. Pēdējo gadu valsti iestādes izmaksa miljoniem eiro premijas, piemaksas un balvas. Nereti bez objektīvas nepieciešamības un bez pārbaudes, kāds ir rezultāts sabiedrībai. Un budžeta likumā prasa samērīgumu, fiskālu atbildību un pārskatamību. Balvu sistēma šodien neatbilst nevienam no šiem principiem. Samazinot balvas, var ietaupīt miljonus un tos novirzīt tur, kur tie tiešām ir vajadzīgi. Naudas balvas tiek maksāta tūkstošiem amatpersonu, kopējas izmaksas veidojas lielas vairāk miljonu gadā. Par šo naudu varētu finansēt vairāk rindu mazināšanu medicīna, dot papildu atbalstu ģimenēm, nodrošināt skolām siltumu izmaksas sekšanu, atbalstīt reģionu infrastruktūru. Ir jābūt skaidram principam vispirms cilvēkam, tikai pēc tam aparātam. Šobrīd ir otrādi. Valsts pārvalde atalgojuma sistēma jau ir alga, ikmēneša piemaksas, prēmijas, kompensācijas, papildu labumi. Naudas balvas vēl viens papildus slānis, kas palielina slogu budžetam, neuzlabo pārvaldes efektivitāti un neveicina sabiedrības uzticēšanas. Ir jāsaka skaidri, balva ir liekas un šobrīd nav attaisnojama. Valdība no iedzīvotājiem prasa paciest cenu kapumu, inflāciju, mazāk vairāk, maksāt vairāk par elektrību, pieņemt pakalpojumus paaugstināšanu. Tādēļ nav pieļaujams...
Laiks.
Var apvienot lūdzu.
Lūdzu apvienot laiku.
Tādēļ nav pieļaujams, ka tie paši, kas prasa savaldību, saņem 50% balvu no savas algas. Tāpēc balvu un naudas balvu atcelšana varētu būt labs žests mūsu sabiedrībai, mūsu cilvēkiem. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Šuvājevam.
Tātad, tā kā man izsauc šeit tribīnas, man arī nav problēma iet un debatēt par šo jautājumu. Ja šis priekšlikums tiks atbalstīts, tad ļoti iespējams publiskajā sektorā cietīs darbinieki arī, kam ir zemāk ienākumu, tas visticamāk palielinās nevienlīdzības starp dažādajām valsts iestādēm. Es saprotu, ka kopumā apvienotiem sarakstam ir pilnīgi vienalga par to, vai nabadzība vai nevienlīdzība Latvijā vispār ir problēma, vai pastāv nevienlīdzība publiskajā sektorā starp dažādām atalgojumiem. Diemžēl esošā sistēma ir tāda. ka mums ir diezgan neskaidri visu kopējā atalgojuma sistēmu Latvijā. Mēs skatoties uz visu jautājumu par atalgojumu fondu un arī mēs no progresīvajiem skatījāmies un vēlējāmies, lai jautājumi par prēmijām, par piemaksām, par naudas balvām, lai mēs nonāktu pie risinājuma, kurš tomēr ir savā ziņā taisnīgs. Jo mēs redzam, ka tas budžeta portfels, kas saistās ar šiem izdevumiem, ir pietiekami apjomīgs. Un ja mēs ķeramies klāt izdevumu pārskatīšanai, ļoti likumsakrīgi, ļoti loģiski ir skatīties arī uz šādu veidu izdevumiem. Bet mēs nevēlamies pieļaut situāciju, kur tas atnestais risinājums galu galā, kā jau es minēju pirms tam, palielina nevienlīdzību starp dažādām valsts iestādēm un starp darbiniekiem, kas šajās iestādēs strādā. Mēs, diemžēl, esam ārkārtīgi decentralizētā sistēmā. Mēs esam sistēmā, kur bieži vien šāda veida mainīgā atalgojuma daļa, tātad piemaksas, prēmijas, naudas balvas tiek izmantotas, lai kompensētu zemes algas vienā vai otrā amatā, un tas nav pareizi. Tāpēc arī progresīvie rosināja visā šajā sarunās gan valsts kancelēju, gan finanšu ministriju gatavot risinājumu, kas paredzētu tik tiešām samazinājumu šajā atalgojuma fondā kopumā, šajās konkrētajās kategorijās, bet darīt to taisnīgi, lai nebūtu situācija, kurā darbinieki, kuriem ir zemāks atalgojums, šajā gadījumā ciestu. Diemžēl mēs nenonācām pie šāda risinājuma, bet nu ko, kolēģi? Nākamgad faktiski jau sākās priekšvēlēšana kampaņa aicina, tad katram partijā ieguldīt resursus, lai mēs varētu katrs sagatavot savu piedāvājumu par to, kādai ir jābūt atalgojuma sistēmai publiskajā pārvaldē. Ir pilnīgi leģitīmi šeit nākt Saeimas deputātiem par šo jautājumu diskutēt, tā ir nopietna problēma, esošā sistēma, kā jau es minēju pirms tam, nav optimāla. Bet nākam un tad piedāvājam risinājumus, ņemot vērā šos faktorus, kurus es šeit minu. Nevis vienkārši nākt un pateikt, atceļam naudas balvas, atceļam prēmijas un tas visu atrisinās. Apvienotiem sarakstam kopumā patīk atnākt ar risinājumiem, kas pasaka, atcelsim vienkārši kaut kādus tur nolikvidēsim 10% amatus, nolikvidēsim 10 miljonus tur precēs pakalpojumus un tā tālāk. Ko tas praktiski nozīmē? Par to pilnīgi vienalga, tur nav nekāds viedoklis. Atnāksim ar kaut kādu virsrakstu, tad jau valsts pārvalde pat tiks galā pēc tam ar tām visām sakām. Tas nav politiski atbildīgi nāciet un tad pamatojiet, ņemot vērā šos te faktorus, vai šajā gadījumā šāda veida risinājums tik tiešām samazinātu nevienlīdzību starp valsts iestādes darbiniekiem, paskaidrojot šeit Saeimas deputātiem, ka nē. Ka šis risinājums būs kvalitatīvs, ja jūs to varat izdarīt. Manuprāt, jūs nevarat. Nākt šeit populistiski izsaukt mani šeit uz tribīnas un tad teikt, pēc tam smieties atkal traismu, kurai tā kā kaut kādā vidusskolā to jūs mākat. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Stobovai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, premjerministre, ministri, kolēģi. Kolēģi progresīvie, nejauksim divas lietas. Publiskais sektors, kuri pedagogi, policisti, ugunsdzēsēji un amatpersonas. Tās ir divas dažādas kategorijas. Jūs samazinat līdzekļus privātu skolām, lai varētu kompensēt algas publiskajā sektorā. Es neesmu redzējis, ka jūs nākt ar ierosinājumu, kur parlamentārie sekretāri nevarētu apvienot kopā ar pašvaldību deputātiem, kur parlamentārajam sekretāram atalgojums gadā ir 84 tūkstoši. Un ir parlamentārie sekretāri, un es šeit atkārtošu, kuriem pat uzdodot komisijā jautājumu, lai viņi pamato savu nozari, viņi saka, es neatbildēšu, uz mani šis jautājums neattiecās. Nav neviens nācis atteikties, un būsim godīgi, ja paskatās sarakstu, tad zemāk atalgotās ierēdniecības personas netiek atalgots, kur nu vēl ar tādu atalgojumu 50%. Tad, kad saka, ka vajag paaugstināt vienu pabalstu vientuļajām pensionāram, kuram nav ne bērnu, ne radu, ne viena, jūs izliekaties, ka tādas problēmas nav. Un tad paši īsti neorientējoties un sakat, ka par jums tagad smiesies, nē, nesmējās par cilvēkiem, kuriem nav izpratnes. Mums vienkārši ir nožēlojami, ka valsti vada cilvēki, kas nespēja atšķirt amatpersonas no publiskās personas. Jūs veidojat šo politiku, un šobrīd jūs sakat, jūs nevarat nodrošināt, kur tad palika tas restarts 4x4. Tas tikai uzsaukums bija. Kur tad ir tās ģimenes, kur ir atbalsts? Nav. Toties prēmijas laipni lūdzam. Ne bērniem, ne ģimenēm atbalsta nav. bet augstākajām amatpersonām ir un iepazīstaties, kurš tad ir šai valstī amatpersona. Neatbalstīt šo priekšlikumu, jo tai mirklī, kad cilvēkiem pietrūkst līdzekļu, kad viņi savalk jostas, lai varētu šo aizsardzības budžetu uzturēt, jūs sakat, ka tomēr kāds ir vienlīdzīgāks un viņam pienākās vairāk. Paskatieties acīs policistiem, skolotājiem, bibliotekāriem, zemākā līmeņa darbiniekiem, apkalpojošajam personālam, nevis augstākām amatpersonām, kurām jau dotā brīdī ir augsts atalgojums. Esat godīgi paši pret saviem vēlētājiem. Neatbalst.
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, kolēģi, vidusskolas līmenis vai nezinu kāds līmenis, bet Šuvajev kungs, jūs jau veidojat trešo budžetu. Trīs gadus pēc kārtas mēs runājam par to, kad ienākumu nespēja tikt līdzā valsts budžeta izdevumiem. Vai tas šogad kaut kāda cita situācija ir kā pagājušajā gadā vai aizpagājušajā gadā? Un šī gadījumā jūs šo problēmu vienkārši nespējat atrisināt. Es jums pateikšu priekšā, vienkārši jūs sēžat valdībā šobrīd dēļ amatiem, jo 8 deputāti un 3 ministri gana ērti, labi apmaksāti amati, ietekmes jums nav nekādas, galvenais ir noturēties valdībā, aiz visu, kaut vai visi striķi trūks, kaut vai jums par galvu nāk, nezinu, lielas sūdu kaudzes un tā tālāk. Galvenais ir sēdēt, sēdiet!
Vārds deputāta Maināram Latkovskim. Nav. Tātad vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Priekšlikums amatpersonām naudas balss netiek izmaksāts, ir 29. ir identisks 30. kur es arī iesniegus, tā kā debats uzsākās par šo, es atnācu arī pie šī priekšlikuma, jo tas ir identisks. Pavisam vienkārši. Šogad debats par taupības pasākumiem, par izdevumu pārvērtēšanu sākumā bija ļoti tādas skaismīgas, ieinteresēts arī viens no koalīcijas partneriem parakstīja šo memorandu ar darbdevēju konfederāciju un uzņēmēju. Teica, mēs iesim palīgā, darīsim. Diemžēl tas izvērtās netik labi kā cerēts, un tieši tāpēc gan šīs, gan arī turpmākie šajā sadaļā piedāvātie priekšlikumi, kurus es arī esmu iesniegusi, ir sagatavot balstoties uz Latvijas darbdevēju konfederācijas kā ietekmīgākās un lielākās darbdevēju organizācijas Latvijā paustajām gan bažām, gan likumprojektu priekšlikumiem, ko viņi bija izsūtījuši visām frakcijām, arī jaunajai vienotībai, arī progresīviem, droši vien arī ZZS frakcijai. Un šis konkrētais priekšlikums, ja mēs to īstenot jau no 26. gada, ļautu iegūt papildus citām vajadzībām vai vienkārši drošības izdevuma sekšanai, kā darbdevēja konfederācija to bija atcerējis 10 miljonus eiro. Atalgojuma reforma, jeb pārmaiņas vairākas gadus atpakaļ tika īstenotas no normatīvā regulējuma puses. Un toreiz ļoti daudz opozīcijas partijas pārmet, ka tas tiek darīts, jo neko nevajagot tā mainīt, un vispār pieaugums valsts sektorā nav vajadzīgs. Un tur arī bija iestrādāt šie te vienlīdzības kritēriji, nosacījumi, kā jāpieauga atalgojumam. Bet, diemžēl, ne iepriekš, ne šobrīd, arī pēdējo 2 gadu laikā nav valstī vai valsts finanšu speciālistiem, ekspertiem, finanšu ministrijai nav izdevies radīt šo faktiski sistēmiskās pieejas rīcību visu ministriju vienlīdzīgai finansēšanai. Un tāpēc vēl aizvien ir bagātās un trūcīgās vai apbižotās ministrijas. Tāpēc arī progresīvie satraucas par nevienlīdzību amatpersonu starpā. Es arī viņu saprotu, tā ir realitāte, bet 2 gadu laikā, acīm redzot, nav izdevies neko uzlabot, bet neskāpēc jums nemaz nesatrauca tā nevienlīdzība, ko ar šo budžetu jūs palielināsies starp ģimenēm, kurām nav bērnu, un ģimenēm, kurās aug bērnu, kā apgādājumie. Tas jūs tā nesatrauc. Un šobrīd šī nevienlīdzība starp ministrijām ir jūsu rokās. 2 gadu laikā varējāt to novērst, un tad tāda nebūtu. Bet šobrīd jūs sakat, ka nedrīkst radīt nevienlīdzības starp pamatpersonām. Tad dariet to, noņemiet nevienlīdzību. Bet naudas balva nav nevienlīdzības mazināšanas instruments. Tā ir pavisam citi mērķi. Tātad es vēlreiz saku, 10 miljoni jau no nākamā gada neizmaksāsim naudas balvas, būs 10 miljoni citām vajadzībām, tai skaitā nevienlīdzības mazināšanai ģimenēm ar bērniem.
Vārds. Debates slēdzu.
Komisijā priekšlikums netika atbalstīts, bet tas, ko mēs darījām, mēs uzklausījām valsts kancelē, un arī tie nākamie priekšlikumi, kas ir saistīti ar šo jautājumu, un komisija uzrakstīja arī ir sagatavojusi vēstuli valsts kancelē par sistēmas pārskatīšanu. Jā, tur ir daudz lietas, kas ir jāskata, diemžēl man jāpiekrīt tam, ko teišu Vailkungs, tur ir ļoti daudz neatbilstības. Tā, balsosim, ja?
Lūdzu zvanu.
Man vienalga, tas
balsosim par 29. priekšlikumu. 29. priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 30, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Kā jūs minējat, tātad 30. deputāts Ilis Intriksons priekšlikums. Balsojam.
Lūdzu zvanu.
Komisijā netika atbalstīts.
Balsosim par 30. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 33, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
31. Budžeta un finanšu nodoļu komisijas priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts, un tas nosaka, ka amatpersonām kalendāra gada ietvaros var izmaksāt naudu balvu līdz 50% no mēneša algas, ierobežojums neaties uz valsts drošības iestādēs strādājošiem.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 31. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51, pret 34, atturas nav priekšlikums atbalstīts.
32. Frakcija Latvija pirmajā vietā priekšlikums
nav atbalstīts. Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Tā, nu, ideja jau tā pati, tikai iepriekšējā pantā bija balva. Šī 77. pantā ir piemaksa. Nākamajā pantā būs prēmija, jā. Un tad, kad jūs veselam cilvēkam mēģināt pateikt, nē, mēs nekādas balvas, viņi jums saka tā, mēs nekādas balvas sev neizmaksāsim. Viņi domā, okei, viņi paliek tikai pie algas. Ā, nē, balvas netiek izmaksāts, bet prēmijas un piemaksas jau tiek, ja? Tas, par ko uzņēmēju šogad vienkārši runāju. Nu, tur ir, jūs, nu, vajadzētu padomāt kaut kā kreatīvāk, kā tanī brīdī, kad jūs atteiksieties no balvām, prēmijām un piemaksām, kā tad jūs noteiksiet šos te kaut kādas vēl papildus labumus. Bet pēc būtības šis ir, lai atteiktos arī no piemaksām, tā kā aicinu atbalstīt.
Vārds deputātei Ilzei Indriksonei.
Šis priekšlikums paredz atteikties no piemaksām, jo faktiski tās tiek izmantotas, lai panāktu lielāku samaksu par pamatdarbu. Tāda ir prakse un tā tas notiek, un tieši atalgojuma reforma valsts pārvaldē tika īstenot ar virsrakstu, lai tā vairs nebūtu. Diemžēl, acīm redzot, norādītie miljoni tiek atkal turpināti tāpat izmantot. Ir dažas, varbūt, ministrijas, kas ir mazinājuši šo sadaļu un ielikuši reālajā ikdienas atalgojumā tās piemaksas, bet ir, kas acīm redzot, šis ir tāds labs instruments, kā brīvi, elastīgi to mainīt un piemaksāt, nodrošināt lielāku atalgojumu tiem darbiniekiem, kam tas labākā gadījumā ir vajadzīgs vai vienkārši vienādi. Šobrīd apmērs nedrīkst, šis piemaksas apmērs nedrīkst pārsniegt 30% no amatpersonai noteiktās mēneša algas. Tas nozīmē reāli, arī katru mēnesi var piemaksāt 30% un ir institūcijas, kur tas notiek ikdienā. Orientējoši fiskālā ietekme, ja to sākt piemērot jau no 26. gada, būtu 20 miljoni gadā. Tātad pieskaitam iepriekšējiem 10, tātad kopumā tie būtu jau 30 miljoni. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Jānim Vitenbergam.
Ļoti labs priešlikums un priešlikums vietā. Premjera jūlijā nāca ar ziņu, kur aicināja atteikties ministrijas, visas ministrijas no prēmijām un naudas balvām. Tas bija jau šī gada jūlijā, ka tas tā nav laba praksa šajos apstākļos, ir jāietaupa, izdevumi jāsamazina. Un mēs, ka pavērtējot to situāciju pēc tiem publiskajiem datiem, 300 tūkstoši. Ja, tad tika izmaksāti tajā laikā šiem gan prēmijām, gan naudas balvām. Un kā jums liekas, kas notika augustā pēc šī paziņojuma? Nē, bija priecīgi, ļoti priecīgi īstenībā, jā. Un bams, milzīgs lēciens. Gan piemaksas, gan naudas balvas 1,6 miljonu apmērā. premjera labāk nebūtu aicinājusi, ja, jo no 300 tūkstošiem uz 1,6 miljonu tāds lēciens vienkārši. Un jūs jautāsiet, kas ir līderi? Un es varu iztāloties to situāciju. Ārlietu ministrijā notiek kaut kāda darbība, tur ministra Braža ja, tur ar savu komandu. Pēkšņi viņai kāds pasaka, baiba, Evika tikko izgājas ar ziņu, ka piemaksas jāsamazina. Kādas piemaksas? Un bams, Ārlietu ministrija ir līderi piemaksās. Ja tad Siliņas kundze neklausās pat viņas partijas biedri, ja, tās ministrijas, un nu, tas piedāvājums ir acīm redzot izgāzies. Paši kolēģi to nav ņemuši vērā, tādēļ nu, iespēja atbalstīt arī vienotības kolēģiem, jo ministri jūs neklaus arī premjeri. Atbalstīt šo priešlikumu, situācija būs labota. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā priešlikums netika atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 30, atturas 20, priekšlikums nav atbalstīts.
33. Deputāts Ilis Indriksons priekšlikums attiecībā arī par pašvaldību institūtu un darbinieku atlīdzības noteikumiem.
Komisijā nav atbalstīts.
Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 32, atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts un runā par piemaksām, par piemaksu par virsstundu darbu, kas tiek noteikta ar 75% apmēru un nosaka konkrētās grupas, kam tas ir piemērojams un kam tas ne. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
35. Deputāts Ilis Indriksons priekšlikums, kas komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātei Ilzei Indriksonai.
Par ilgstošajām vakancēm arī vienmēr ir bijusi diskusija, un valsts pārvalde ir apzinājusies, ka tās jāsamazina. Kaut kas arī tiek mazināts, bet šis priekšlikums paredz, ka ir no 1. Janvāra faktiski jāuzskaita visas vakances, kas ilgstoši vai netik ilgstoši pa 1 mēnesi, 2 mēneši, 3 mēneši vai jau 6 mēnešus. Ir vakants, un ja vairāk kā 6 mēneši, tad amatvietas skaita nosaka atbilstoši iestāžu sniegtajiem datiem atlīdzības sistēmā, un ilgstošās vakants faktiski tiek vairs neieplānots budžetā, bet atstāta rīcībā 30% norma, kas dod elastību iespējām, ja vajadzētu kādu vakanci uzturēt, atjaunot. Protams, ir arī uzskaitīts vakants, kuras šajās ilgstošajās vakancēs neietilpst, nu nevar iestādes vadītāju, ja nu tiešām gadījies, ka tā ir ilgstoša vakants šo amatvietu likvidēt, bet viss pārējās likvidējam. Un šis, principā, paredzētais pasākums orientējoši fiskālā ietekme 68 miljoni. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 32, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
36. Ministru kabineta priekšlikums, kas nosaka, ka arī pašvaldību institūcijās netiek palielināts amata vietu skaits, izņemot tās amata vietas, kas nepieciešams veidojot, reformējot programmu skolā uzsākšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Ministru kabineta priekšlikums, kas saistīts ar amatu sarakstiem, kas ir par vakantajām vietām 6 mēnešu kontekstā, kas neatiec uz speciālajām dienesta pakāpēm. Komisijā atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Līgai Rasnečai.
Cienējamā Saeimas priekšsēdētāja, dārgie kolēģi. Es kopumā atbalstu to, ka, protams, ja vakance ir 6 mēnešus un ilgāk, tas ļoti labi, ka tā tiek saīsināta. Tai pašā laikā es atbalstu arī izņēmumu, kas attiec uz valsts sociālās aprūpes centriem, jo sociālās aprūpes centros ir ļoti liels pieprasījums, ir liels darbinieku trūkums, ir ļoti grūti atrast atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, un tāpēc aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Frakcija Latvija pirmajā vietā priekšlikums par amatpersonu darbību un tās rezultātu novērtējumu neizmaksāt prēmiju. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds. Debatēs deputātei Lindai Liepiņai.
Tātad mans aicinājums būs šo pantu papildināt arī ar vārdiem 25. Gada, lai nesanāktu tā, ka atsakoties no prēmijām 2026. Gadā, teiksim, tikt izmaksātas prēmijas arī par iepriekšējo periodu, kas ir 2025. Gads. Tā kā lūdzu atbalstīt, prēmijas nav pelnītas.
Paldies. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā priekšsēdētāja, godējamie deputāti, nu nevajag kaunu zaudēt. Ministrijās nav ko ēst cilvēkiem, viņi bērniem pienu nevar nopirkt, mācību grāmatas. Es skatos, ministri valsts sekretāru vietnieku papildu mēnešu algam saņemtu atlīdzību kopsumā šī gada 8 mēnešos. Tātad nevis ministram vai valsts sekretāram, bet valsts sekretāru vietniekam, finanšu ministrijā 79.993. Nu, turpat Rolls Royce nevar nopirkt par to naudu. Ekonomikas ministrijā 68.918, iekšlietu ministrijā 72.673, ārlietu ministrijā 47.000, zemkopības ministrijā 33.000. Nu, es visu nesaukšu, es nezinu, kāpēc ir apdalīta kultūras ministrija, tur tikai 10.000 pastarīšiem. Tieslietu ministrijā 12.000, izglītības zinātnes ministrijā 12.000, tie ir galīgie nabagi. Nevajadzētu skaust cilvēkiem, jā, nu, lai taču viņiem arī dzīvojās labi. Tā kā es domāju, ka tomēr jāpalīdz nabag ministriem citādi. Ko mēs darīsim, ja viņi aizies no darba, sakara mazajiem ienākumiem? Mēs paliksim pilnīgi pa bārinīšiem. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 38. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 34, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdzīgs priekšlikums, tātad 39. Deputāts Ilis Indriksants, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 34, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. 40. Deputāts Ilis Indriksants, priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Saistībā ar kapitāla sabiedrību atalgojumu noteikšanu.
Deputā, lūdzu zvanu.
Nevajag. Neko.
Balsosim par 40. Priekšlikumu.
Nevajag.
Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32, pret 49, atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
41. Zemkopības ministra Armanda Krauzes priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Ministra kabineta priekšlikums, kas ir līdzvērtīgs tam, ko piedāvāja Zemkopības ministra Armanda Krauzes, kas saistīts ar kapitāla sabiedrību atalgojumu noteikšanu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
43. Deputāts Kristaps Krištapāns priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātei Ramonai Petrāvičai.
Kolēģi, šis priekšlikums dod tiesības finanšu ministram dzēst Ventspils brīvostas izsniegto aizdevumu 14 700 000 eiro apmērā. Mēs esam sastapušies ar situāciju, kas prasa valsts atbildīgu un drosmīgu rīcību. Ventspils brīvostas stāvoklis nav tikai vietējā līmeņa problēma, bet tas ir valsts, ekonomikas, tautsaimniecības un reģionālās attīstības jautājums. Pēdējā laikā ir publiski paziņots, ka Ventspils brīvosta ir nonākusi maksātnespējas stāvoklī. Un kā tā ir sanācis? Ja iepriekšējās 10 gadēs Ventspils brīvosta bija investīciju un attīstību vieta, tika būvēti termināļi, piestātnes, pievedceļi, kravu laukumi, rūpniecības ēkas. Šajās investīcijās tika ieguldīti gan privātie, gan publiskie līdzekļi. kopā ar valsts atbalstu un infrastruktūras attīstību šī osta tika padarīta par vienu no Baltijas ostu konkurētas spējīgākajām. Līdz 2019. gadam investīcijās tika ieguldīts miljards. Un tad no 19. gada osta pārgāja valsts apsaimniekošanā. Un kā tā sanāca, ka ar to pašu brīdi kravu apgrozījums samazinājās, ja iepriekš tas bija gadā līdz 20 miljoniem tonnu, tad nokritās uz 8 miljoniem tonnu gadā. Un ne jau daļ sankcijām, bet daļ valsts nemākulīgās saimniekošanas. Un tādajādi vairs ostas pašreizējā pārvaldība nespēja sekt savas saistības, jo strādāja ar zaudējumiem. Un līdz ar to valsts šo ostu noveda līdz maksātnespējai. Un pašvaldība nevar būt atbildīga un uzņemties atbildību par to, ko ir izputinājusi valsts. Jo pašvaldība nav piedalījusies kopš 2020. gada nevienā lēmuma pieņemšanā. Tātad tā ir valsts atbildība. Un ar šo es gribu teikt, ka mēs nevaram pamest šo ostu likteņa varā. Mēs nevaram ļaut, ka viss, kas ir ieguldīts, vienkārši sabrūk. Ventspils brīvosti ir valsts interese, ne tikai Ventspils pilsētas. Ostas teritorija ir plaša, nozīmīga, stratēģiska. Tā ir daļa no valsts transporta un loģistikas infrastruktūras. Visi iepriekšējie ieguldījumi, ja mēs neatbalstīsim tagad, tad mēs pazaudēsim visu to, kas tur ir investēts. Un
Lūdzu apvienojiet bešu laiku.
Un iespēja atjaunot tāda vairs nebūs. Ja nenorakstīs šo parādu, tad mēs riskējam ar totālu sabrukumu. Ja ostas pārvaldību un iekārtas tiek pamestas vai likvidētas, tad vairs nav ko atjaunot. Un tāpēc valstī ir jāuzņemās atbildība tagad, jo tā ir vistīrākā valsts atbildība. Un šeit es griežos pie visiem Kurzemes deputātiem un īpaši pie deputātiem, kuri ir ievēlēti no Ventspils. Tā ir valsts atbildība un šis parāds arī valstī ir jādzēš. To nedrīkst pārlikt uz pašvaldības pleciem, kā lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25, pret 35, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
44. Ministra kabineta priekšlikums, kas atļauj finanšu ministram izsniegt valsts aizdevumus lielajām ostu pārvaldēm Rīgas, Ventspils, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas un atļauj tātad pārkreditēt un pēc tam finanšu un budžeta komisijā 5 dienu laikā iegūt apstiprinājumu komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
45. Deputāts Ilzis Indriksons priekšlikums par Ilzi pat pastāstīs.
Uzsākam debates vārds deputātei Ilze Indriksonei.
Priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Tā kā visiem patīk, un finanšu ministrija īpaši patīk horizontālajie griešanas pasākumi, tad šis ir ļoti gaumīgs un simpātisks priekšlikums. Kā patīk ierēģiem. Visām valsts un pašvaldību institūcijām ir pienākums preču un pakalpojumu izdevumus 2026. Gadā samazināt par 5% salīdzinājumā ar 25. Gada budžeta bāzes līmeni. Tātad nevis ar 25. Gada izpildi, bet bāzes līmeni, ko jūs varat apstīties iepriekšējā gada, kā saka, budžeta rādītājos un šī gada startā. 5% un tas izklausās ļoti maz, bet ja to rūpīgi izdara un 5% visi var samazināt, padomājot par taupību, varbūt kaut ko izdarot efektīvāk, no kaut kā mazliet atsakoties, sameklējot brīvajā tirgū lētāku pakalpojumu, un tas kopā varētu dot budžetam ietaupījumu aptuveni 100 miljonus eiro. 100 miljonu un tikai 5%. Padomājiet, ļoti labs pasākums, simpātisks, vienkārši īstenojums. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, Indriksons kundzei. Šoreiz komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 35, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
46. Deputāts Viktorijas Pleškāns priekšlikums.
Komisijā nav atbalstīts. Uzsākam debates, vārds debatēs deputātei Viktorijai Pleškānei.
Paskaidrošu, pa ko ir priekšlikums. Priekšlikums ir par to, Šuvaiva kungs, lūdzu, lai ministru kabinets izstrādā normatīvus aktus valsts un pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēmu pārskatīšanu. To, ko jūs teicāt, sākam to darīt, uzņemties atbildību par to, lai pārskatītu to sistēmu. Jūs teicāt, ka iepriekšējie priekšlikumi nebija vietā, nedrīkst tā darīt, ņemam un daram tagad. Kāpēc ne? Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības sistēma pārskatīšana ir kritiski svarīgais solis un var sākt jau tagad. Lai veicinātu uzticību valsts pārvaldē, nodrošinātu efektīvu nodokļu maksātāju līdzekļu izmantošanu un piedāvātais grozījums likumprojekta pārēc, ka ministru kabinetam jāizstrāda normatīvi akti, kas pārēc pārskatīt šo atlīdzības sistēmu. Šuvaiva kungs, vietā, man liekas, un jābalso par šo. Pašreizēja atlīdzības sistēma nereti izraisa, kā mēs jau teicam, sabiedrības neapmierinātību un neusticību. Un pārskatot šo sistēmu tagad, nobalsojot par šo priekšlikumu, iespējams to nodrošināt, kā amatpersonu un darbinieku algas atbilst viņu pienākumiem un ieguldījumu. Pareizi? Pareizi. Līdzīgas reformas ir veiktas un īstenotas daudzās valstīs, piemēram, Igaunija, kur digitāla pārvaldība ir palīdzējusi...
Kolēģi, mazliet klusāk.
...ir palīdzējusi optimizēt valsts sektora uzdevumus un atlīdzību. Latvija ir jāseko šiem piemēram, lai samazinātu izdevumus un veicinātu resursu efektīvu izmantošanu. Un Vitenberga kungs teica, ka jūlijā bija iniciatīva par atalgojumu tur likvidēšanu vai ne atalgojumu, bet piemaksu likvidēšanu. Nē, Vitenberga kungs pagājušajā gadā budžeta paketē es jau sniedzu tādu priekšlikumu, tādu līdzīgu priekšlikumu, lai samazinātu vai pārskatītu šo sistēmu. Neviens to neapstiprināja, neviens to neņēma vērā. Vēlreiz atkārto šajā budžetā un tiešām, kad mēs pacelam un uz... izdiskutējam šo svarīgu jautājumu, varam darīt jau tagad. Fiskālas ietekmes vispār nekādas nav, vienkārši pieņēmam lēmumu, ka mēs no šīs dienas pārskatīsim to sistēmu. Ja? Kāpēc ne? Es domāju, ka jūs nobalsosiet par pareizi, lai sākt strādāt. A, kāpēc ne? Šī sistēma, ka tagad ir, ja, viņa rada haosu, nevienlīdzību, kā jūs teica, nevar pārskatīt viņu. Un sabiedrības uzticības zudums. Un, ja mēs apskatīsim vēl dziļāk, atlīdzība ir jāsaņem par rezultātu, nevis par faktu, ka cilvēks strādā valsts sektora. Tātad kvalitātes uzlabošana, budžeta efektīvu izmantošana, piemaksas un prēmijas nereti kļuvusi par regulāru algu daļu, nevis uz izņēmuma situāciju. Vienkārši cilvēki saprot, vai ir saprot, amatpersona saprot, ka vienkārši viņiem pienākas. Un laiks. Viņa kļuva neefektīva.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Tad piemaksas un prēmijas amatpersonam vienkārši kļuva neefektīva, jo viņi uzskata, ka tas ir algas daļā. Vienkārši, ka viņiem jāsaņem par to, ka viņiem to jāsaņem. Nevienkārši par to, ka kaut kādi rezultāti sasniegti, kā es jau teicu, ka kaut kādas rindas tur pie ārstiem samazinājās, vai vēl kaut ne, vienkārši, ka viņiem to jāsaņem. Tāpēc šī sistēma, kur tagad ir, viņa nav pareiza, viņa nav efektīva, tāpēc sākam skatīt viņu jau tagad šodien dodam ministru kabinetu uzdevumu, lai viņi pārskatu šo sistēmu. Lūdzu atbalstīt. Viss vienkārši. Paldies.
Debates slēdzu.
Paldies, komisijā priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 31, pret 28, atturas 23. Priekšlikums nav atbalstīts.
47. Deputāts Viktorijas Pleškāns, priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Nu, godātie kolēgi, arī vēršos pie progresīvajiem, kuri izlasīja OECD pētījumu, kuri piedalījās forumā Kurp ej Latgalē. Un šīs priekšlikums nebija izdomāts no gaisa vai no pirksta. Tas tiešām bija no OECD pētījuma, tas bija no foruma Kurp ej Latgalē pierobeža, kura bija šeit pie mums saimā. Tas bija saskaņots arī ar uzņēmējiem. Un viņš paredz to, ka Latgalē ir nepieciešams jauno speciālistu piesaisti un noturēšanas Latgalē jābūt tādai atsevišķai programmai. Un tādu programmu jāizvedē tieši Latgalē. Latgalē ir struktūrāla un ilgstoša speciālistu aizplūšana problēma tagad. Un Latgalē šobrīd ir reģions ar zemāko atalgojumu Latvijā, visstraujāko jauniešu imigrāciju, viszemāko augstāk kvalificēto speciālista īpatsvaru, viszemāko investīcijas apjomu, vajāko mājokļu piemību, vislielāko attālumu līdz pakalpojumiem. Un šī situācija netiek risināta. Reģions zaudēs spēju nodrošināt skolotājus, mēdikus, inženierus, sociālu darbiniekus un citus kritiski nepieciešamus speciālistus. Valsts gadiem ir runājis par reģionu attīstību, bet instrumentiem attīstība, diemžēl nenotiek. Valsts gadiem to darīsi, runājusi, bet nedarīsi. Esoša valsts atbalsta mehanismi nestrādā Latgales realitāte un valsts atbalsta rīki jaunajiem speciālistu pastāv, bet tie nav piesaistīti konkrētam reģionam. Te netiek neatspūguļot zemes algas Latgalē. Tie nekonkurē ar Rīgu vai pie Rīgu, kur jaunietis pēc studijām saņem par 30-70% lielāku algu. Tie nekompensē ievērojami augstākas dzīves izmaksas, kas radās no transporta, mājokļa, distances un pakalpojumu nepieejamības. Latgalē ir nepieciešami instrumenti, kas ir pielāgota reģiona specifikai, nevis vispārīgiem valsts vidējiem radītājiem. Šīs risinājums vai piedāvātais risinājums samazināt darba devēja totālu slogu par 50% jauniem speciālistiem pirmajā gadā rada jaudīgas vai jaudas uzņēmumiem pieņemt jaunus cilvēkus pie sevīm, motivāciju jaunajiem izvēlēties Latgali nevis emigrēt, iespēju jaunietim saņemt konkurentspējīgu neto algu. Tas ir stimulējuši mehanismu, ko jau izmanto vairākas JS valstis, lai atdzivinātu ekonomiku un atdzivinātu vājāku reģionu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu, kurš tieši skar Latgali un kurš
laiks
varat apvienot. Un kurš
nāk... bija apvienots.
Ja ir... kurš nākotnē jau...
Nē, bet bija jau apvienots.
Kurš nākotnē varēs piesaistīt jauniešus mūsu Latgalē, apmācīt viņus tur un atstāt tur, lai viņi nebrauktu prom. Tāpēc lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Jā, es atvainojos. Kolēģi, debates slēdzu.
Paldies, kolēģi. Komisija netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 30, atturas 21, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, 48. Priekšlikums, deputāts Viktorijas Pleškāns, priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātei Viktorijai Pleškānei.
Godātie kolēgi, priekšlikuma būtība. Izveidot mērķētu valsts programmu, kas kompensē elektroenerģijas izmaksas uzņēmumiem Latgales ekonomiskajā zonā un Rēzeknes ekonomiskajā zonā, lai saglabātu darba vietas uzņēmēju darbību reģionu. Latgale ir vienīgais Latvijas reģions, kur SES ir izveidošanas nevis luksa instrumenti, bet lai palīdzētu uzņēmējiem un investīciju piesaistē. Latgales SEZ un Rezeknes SEZ nav projekti, investoru piesaiste. Un tie ir pamats tam, lai reģionā virspirms būtu gan rūpnīcas, gan eksports, lai labi apmaksātas darba vietas arī būtu mūsu reģionā. Bez konkurentspējīgiem elektrības tarifiem šie uzņēmumi nevar jau izdzīvot, jo to izmaksu struktūra elektroenergijas bieži veido 35-50% no kopējām izmaksām. Ja šie uzņēmumi aiztaisīsies, Latgalē zaudē ne tikai darba vietas, bet veselas nozares. Enerģijas cenas Latvijā ir augstākas nekā konkurentiem, un tas iznīcina Latgales eksportspēju. Latgales uzņēmumi konkurē ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, Čehiju, Slovākiju. Šajās valstis enerģijas cenas rūpniecība ir līdz 40% zemāks, jo viņiem jau sen darbojas nacionālās kompensāciju programmas, IES atļauta energo ietilpīgu lietotāju atbalsts, elektroenergijas akcīzes samazinājumi. Latvijā šādā atbalsta nav. Un regulāra Latgales uzņēmumu un katru saražota tonu zaudē konkurenta spēju tikai elektroenergijas dēļ. Un ziniet, pēdējā ziņa no Eiropas komisijas to, ka mums jāsamazina gan tarifi vai gan arī nodokļi uz elektroenergiju, varam tieši pielāgot šeit, tieši izmantot Latgales un Rēzeknes speciālā ekonomiskā zona. Bet bez valsts atbalsta Latgales SEZ un Rēzeknes SEZ zaudē jēgu. Investori aizies, jo blakus mums ir valsts, kuri piedāvā labāku vidi, lai izveidot uzņēmumus. Ja elektroenergijas izmaksas kļūtu neprognozējamas vai kā ir, investors izvēlās tiešām Kauņu, Blakus, Viļņu, Šauļāju, Bielostoku, Polijā. Latgale jau tagad ir migrācijas līderis, un mums daži investori atteicās būvēt šeit ražošanas, jo šeit gan lielas izmaksas, darba deva izmaksas, elektroenergijas izmaksas, un šīs instruments palīdzētu gan visai Latgalē, gan visai Latvijai attīstīt gan ražošanu, gan mūsu Latgales un Latvijas attīstību. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu.
Paldies, kungs, iepriekšums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 38 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais ir 49. Ministra kabineta priekšlikums, kas vairāk tehniski precizē konkrētās pielikuma pozīcijas komisijā atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
50. Ministra kabineta priekšlikums, kas nosaka, kā rīkoties situācijā, ja ir priekšlikuma ar negatīvu ietekmi uz valsts budžetu finansiālo bilanci komisijā atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
51. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kas ir saistīts ar priekšlikumu sakārtošanu budžeta klasifikācijas secībā komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
52. Ministra kabineta priekšlikums, kas saistīts ar mērdotāciju pašvaldībām saistībā ar speciālo izglītības iestāžu dotāciju, kas ietver sevī pašvaldību uzskaitījumu naudas summas, kas par to tiek saņemts, tātad 489.688.074 eiro, atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
53. Priekšlikums arī par dotāciju mērdotāciju pašvaldībām interešu izglītības programmu nodrošināšanai pedagogu daļai atalgojumu saņemšanai, kur pavisam kopā visās pašvaldībās 38.787.201 tūkstotis, komisija atbalstīts.
Deputāts piekrīt.
Nākamais 54. Ministra kabineta priekšlikums par mērdotāciju pašvaldībām pašvaldību speciālo pirmskolas iestāžu mērdotācijai pedagogu atalgojumam 73.627.777 tūkstoši eiro, komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un pēdējās tekstuālās daļas priekšlikums 55. Ministru kabinetā, kas nosaka mērdotāciju pašvaldībām, pašvaldību izglītības iestādēs bērniem no 5 gadu vecuma izglītošanai un pedagogu atalgojumam, kas sevī ietver 70.378.116 eiro, kas arī komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to tekstuālā daļa ir izskatīta, un tālāk es došu vārdu kolēģei Aivai.
Piecīt. 56. priekšlikums.
Kartiņā. Ļucinējumā Saeimas priekšsēdētē, kolēģi, strādāsim dinamiski, ātri, produktīvi. Tālāk 56. ir apvienotā sarakstā priekšlikums. Tātad īsumā, kamēr gatavojas, visām budžeta programām, apakšprogramām izņemot aizsardzības un iekšlietu ministrijas budžeta izdevumi, kods, preces, pakalpojumi un kapitāli izdevumi, tad samazinājums ir par 10%.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, mēs no apvienotā sarakstu piedāvājam izmaksu samazinājumu pirms aizņemšanās. Izdarīt mājasdarbu, samazināt izdevumus. Un šis priekšlikums konkrēti nozīmē to, ka mēs piedāvājam par 10% samazināt iepirkumu, valsts iepirkumus. Un 10% to var izdarīt jebkurš uzņēmējs, pārskatot savus vajadzības. Un šeit neiet runa par to, ka mēs kādus kritiskos jautājumus skartu. Tas ir pārskatīt valsts iepirkums. Tas nav par drošības jautājumiem, tas nav par aizsardzības jautājumiem. Tas ir tieši par iepirkumiem, kas īpaši parādās decembra mēnesī, kas tāda slimība, decembra slimība, ko mēs redzam jau cik gadus uz priekšu, kas iet ģeometriskajā progresijā. Tāpēc jebkurš privātais uzņēmējs dara to pirmo, pārskata savas vajadzības, kas ir aizgājuši par tālu, un valsts to var izdarīt tieši tāpatās. 10%. Tā nebūtu nav grūtākais algoritms, un te ir ļoti būtisks ietaupījums, ko mēs varam precēs, komandējumos, pētījumos un dažādos citos pildspalvu un citos iepirkumos, ko dara katra ministrija, katra valsts iestāde. Tāpēc šeit specifiski mēs norādām bez aizsardzības ministrijas un iekšlietu ministrijas jautājumiem, bet visās pārējās. Tāpēc lūdzu atbalstam šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Artūram Butānam.
Jā, Andris jau pateica būtību, bet man liekas svarīgi atcerēties, ka Latvijas iepirkumu, tātad publisko iepirkumu apjoms 5,4 miljārdi, milzīga summa. Un uz šādu aicinājumu, gan uz šo, gan to, ko bija iesniegusi Indriksons kundze, atbildi no ministra kabineta bija tāda, ka nevar jau samazināt tos publiskos iepirkumus, jo ziniet, tur ir Air Baltics, ne, bet Rail Baltics, tur ir ātrās palīdzības degviela tika piesaukta, robeža un tādas, nu, tā izvilkta tāda ķirsīša, nu, kur saprot, ka nebūs pretargumenti, ja? Bet jūs aizmirstiet paskatīties vienu elementāru lietu, ka, teiksim, Lietuvā publisko iepirkumu apjoms pret IKP ir stipri mazāks nekā Latvijai, un arī viņiem ir ātrās palīdzības degviela, arī viņi būvē Rail Baltica un arī viņi stiprina robežu, tāpēc tas nav attaisnojums, un šis līdz ar to ir leģitīvs priekšlikums samazināt publiskos iepirkumus un to apjomu, un darīt to jau nākamgad. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījumie kolēģi, apvienotais saraksts ir iesniedzis šādu priešlikumu, tāpēc, ka šis priešlikums ir simbolisks moments, kas definē, kādu veidu politika īsteno mūsu valsts. Jo līdz šim ir bijis tā, ka sākoties Covid laikam, kad uzsākās filozofija naudas ir tik daudz kā nekad, ļoti daudz naudas, faktiskais izpildījums bija šo naudu ražot caur parādu. Ražot, veidot valsts parādu, audzēt to un bezbēdā finansēt visu iespējamo, kas tajā brīdī ir nepieciešams. Sākoties Ukrainas karam, parādījās neizbēgama jauna realitāte un prioritāte, Latvijas valsts drošība, to vienkārši nevarēja ignorēt, un tas joprojām ir, manuprāt, pat vēl aktuālāk nekā Ukrainas karam sākoties, kas nozīmē uz to, ka ir jābūt radikālai politikas maiņai, un prioritātes ir jāizvērtē, samazinot finansējumu tām lietām, kur var varbūt to izdarīt, atļauties to darīt un palielinot drošības sektorā, kur ir akūta vajadzība. Šobrīd ir daļēji palielināts drošības sektorā, bet uz valsts parāda vēl lielāka rēķina un nekas netiek mazināts tur, kur mums būtu jābūt samazinājumam. Kas nozīmē, ka mēs veidojam savu politiku nestabilu, ir pazuduši līdzsvari, Valdi Dombrovskis grāmatā, kā valsts tik izvilkt no krīzes, šie te principi ir sabradāti, viņi vairs nestrādā, un rezultātā mēs pārskatāmā periodā nonāksim līdz situācijai, kur nu jau, visticamāk, citi, ne jau Valdis Dombrovskis, ķersies pie konsolidācijas, krīzes menedžmenta un valsts glābšanas no bankrota. Aplis būs noslēdzies, būs noiet cetaps. Tāpēc apvienotais saraksts neiesniedz praktiski nevienu priešlikumu par izdevumu palielināšanu izņemot aizsardzībai 5%. Viss pārējais ir vērsts uz mūsu izdevumu samazināšanu un balsojot par šo konkrēto priešlikumu proti iepirkumu samazināšanu, tēriņu samazināšanu valsts iepirkumos. Jūs principā balsojat vai nu par vienu politiku, kas ir beidzot sākt revidēt valsts izdevumus, sākt domāt veselo saprātu un radīt līdzsvaru budžetēšanā un valsts finansēšanā. Vai mēs turpinām iegriezt to ballīti vēl trakākā gaisotnē, kur pēc tam saplēstie trauki un izdemolētās telpas, kādam citam būs jāvāc jau citos apmēros. Paldies, secinu atbalstu.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Īs, kolēģi, pa 10% samazināt ministra iepirkumus izņemot, kā jau minēja, drošības saistītos jautājumus, tie dotu 123 miljonus 394 tūkstošus eiro ietaupījumu valsts budžetā. Vēl jau vairāk, kolēģi, ir skaidrs uzstādījums no valdības, no parlamenta, ka tā darbība jāveic, jūs redzētu, kā visās ministrijās šis darbs arī notiktu. Jā, jūs vairs neredzētu decembra beigās aptuveni 50% no igadējiem valsts IT iepirkumiem decembrī. Jūs neredzētu vairs tādas uzpūstas tāmas vai programmām, kuras nereti daudz pat neizmanto un kuras pēc tam sasaistīt ar citām nozaru ministrijām vai iestādēm. Nevar, tāpēc, ka atslēgas neder, ir jāpārprogrammē un atkal jauni miljonu un miljonu iepirkumu. Jūs neredzētu mārketingus, iespējams, mēs mazāk klausītos par radio, cik šis budžets ir skaists un cik budžets labs, apmaksāts finanšu ministrijas reklāmas. Daudz ko nāktos pārvērtēt. Komandējumos var arī jābrauc delegācijām ar 8 vai 7 cilvēkiem, kur labākajā gadījumā viens pārstāvis aizbrauc un pasaka pilnīgi absolūti tukšu runu. Mazāk mēs brauktu un tērētu naudu tur, kur viņa nebūtu jātērē. Lietišķi, konstruktīvi, skaidri pateikt, ka mēs samazinām šos iepirkumus par 10%. Un šo ietaupīto naudu novirzam tur, kur tā mums šobrīd ir visvairāk vajadzīga. To var izdarīt tikai un vienīgi ar skaidru un dzelžainu politisku apņemšanos. Pretējā gadījumā ierēdniecība nāks un katru jūsu argumentu vienkārši nolikt gar zemi un pateiks, ka to nevar, to nevar, to nevar, to nevar. Ja redzēs, ka ir skaidra apņemšanās, visu var izdarīt. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 56. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 35, atturas 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
57. Priekšlikums, apvienotais saraksts priekšlikums.
Komisijā nav atbalstīts.
Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Andrim Kulbergam.
Kolēģi, kā jau iepriekš minējam, atbildīga valsts politika ir turēt parādu grožos 50% no IKP. Igaunijai tas ne tū nav tik, tas ir puse no šī. Lietuva, kam ir daudz lielāka ekonomika, arī dzene ir zem mūsu rādītājiem. Gan Igaunija, gan Lietuva ir spējīgi nosegt savus procentu maksājumus. Latvija to vairs nevar pavilkt. Mēs redzam, cik tas izmaksā, mēs redzam, cik tas ir nedroši pret mūsu drošību. Ja jūs šo saucat par drošības budžetu, tad droši ir arī domāt par mūsu valsts ekonomiku un spēju aizņemties un apmaksāt mūsu procentu maksājumus. Tas ir 10% vairāk nekā jūsu deklarācijā ielikts. Tad šobrīd sanāk, ka jūs ignorējat savas valdības deklarācijas vienu no būtiskākajiem punktiem, ko jūs apņēmāties visi koalīcijas partneri. Kā tas sanāk? Jūs ar vienu deklarācijas punktu slānat ZZS, bet ar šo, kas ir visnopietnākais no valsts drošības viedokļa ekonomiski, jūs ignorējat. Tas ir normāli pārkāpt. Jūs pat neliekat ne 40, jūs liekat uz jau 60. Lūdzu, paskaidrojiet mums šeit. Es uzskatu, ka mums visiem parlamentāriešiem ir jāsaka, ka valdība, jūs tik vaļīgi uzvesties nevarat, mums ir vajadzīga ilgtermiņa ekonomiskā drošība. Tāpēc šis punktam ir jāpaliek 50% un nevairāk. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 57. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 35, atturas 17, priekšlikums nav atbalstīts.
58. Priekšlikums, frakcijas apvienotais saraksts. Komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds debatēs, deputātei Aivai Vīksnei.
Tātad es runāšu tikai vienu reizi, bet es runāšu šoreiz par nopietno tādēļ, ka šis ir tikai centrālām aparātam štata samazinājums uz 10% prēmijas un balvas, nevis no 27. Bet no 26. Gada. Un es gribu teikt, ka valdības rīcība zināmā mērā gatavot šo budžetu ar vien vairāk atgādina strausu fermu. Problēmas ir visiem redzamas, skaidras un skaļas, bet tās tiek konsekventi ignorēt, it kā galvu smilties ieroko tās pašas no sevis pazustu. Tikmēr atlīdzību fonda pieaugums un prēmiju kārtība liecina par kaut ko citu. Un tieši šie skaitļi nebūs mani, bet gan fiskālās disciplīnas padomes pārskatā tikko 25. Gadā, kā mēs atcerējāmies, būtu ierobežots atlīdzības fonda pieaugums 2,6, bet šī gada 10 mēnešos atlīdzības izdevumi pieauguši par 6,7, oktobrī 1 par 9,5, tātad pieaugums teju 3,5 reizes lielāks. Nekā valdība pati noteikusi un strausa stratēģija, ja neskatāmies skaitļos, to it kā nav. Un arī esot finanšu ministrijā, valsts kasa gribēja iebilst un skatoties atlasot visus, sanāca arī 5,2 divreiz vairāk. Un arī budžeta komisijā, kad bija valsts kancelēja, tad arī liecināja, kad atbildot uz jautājumu, nezināja pat atbildes. Tātad vienkārši secinājām, funkcijas ir jāpārskata, un šajā gadījumā nevarētu būt tā, ka vispirms mēs cilvēks un piemeklējam funkcijas, bet būtu jāiet no otras puses. Ir funkcijas, un tiem ir cilvēki un atalga. Protams, var piedzīt Kronenberga kungam, protams, par darbu ir jāsamaksā. Bet tā pašā laikā ir jāskatās, kādas funkcijas. Notiek 90. Gadu funkcijas vairs nav nepieciešams, ir 21. Gadsimts, un ir funkcijas, kuras nāks ar attiecīgu atalgojumu. Bet tas, ka mēs prēmijas un balvas plānojam tikai no 27. Gada, man šķiet nav pieņemama. Mēs sakam sabiedrībai savelkiet. Jāsaka jostas, nevaram vairs pārtiku iegādāties tā, kā grib sabiedri, bet mēs gribam dzīvot tieši tāpat. Un šajā gadījumā es gribētu teikt, ka valsts kancelēji būtu jābūt ar mugurkaulu. Ir lietas, kas ir jāsakārto un jāpasaka, tā būs. Nevis jālokās un jādara tā, kā ieteiks ierēģi. Un savā ziņā ir jāsaka, tas tomēr nav fiskāli atbildīgi. Vienu minūtīti pieliekot klāt, jo es
lūdzu apvienot laiku.
Līdz ar to tas nozīmē to, ka šī jābūt ļoti gudrai atbildīgai attieksmei, jo tas ir uzticības jautājums. Mums ir jārāda, ka mēs ar nodokļu maksātāju naudu rīkojamies efektīvi, prātīgi, 10 reizes nomēram, vai mēs tur rīkosamies un tad tikai to daram. Mēs nevaram iziet no otras, liekam sev visu un pasakam sabiedrībai, piedodiet, mums vajag vairāk. Tādēļ mēs frakcijā šo priekšlikumu atbalstījām, bet komisijā viņu neatbalstīja.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, cienījumie kolēģi, budžeta pieņemšanas procesam ir ārkārtīgi liela nozīme un jēga varas attiecībās ar sabiedrību. Un ne tikai. Arī pozīcijas attiecībās ar opozīciju, jo gal galā Saeima ir augstākais lēmēja orgāns šajā valstī, vienīgais, kuram ir mandāts no sabiedrības. Tāpēc, lai gan Kronvaldāts šeit ir devis vārdu Saeima ar galveno domu, ka mēs saejam kopā, pēc būtības tas ir parlaments, kas no franču valodas nozīmē parlē, nozīmē runāt. Un es gribētu, lai šeit tribīnē kāpj un runā Latvijas Republikas ministru prezidente un finanšu ministrs un izstāsta pirmkārt sabiedrībai, otrkārt opozīcijai, kāpēc šobrīd politika realizētā valstī ir diametrālā pretējā virzienā tai pašai bībelei, ko sarakstījuši, ir šīs partijas vadošie cilvēki. Kāpēc šāda politika šobrīd skaitās pareiza valsts zīšana bankrotā? Kāpēc šāda politika ir pareiza nemazināt birokrātiskos izdevumus? Šis ir tas priešlikums, kur mēs parādām 10% mazināt šobrīd izdevumus ierēdniecībā. Kāpēc nekas no tā netiek atbalstīts? Tā vietā mēs audzējam parādu uz parāda un vadam mūsu valsti līdz nestabilam stāvoklim. Protams, var domāt, ka pēc mums kaut vai ūdens plūda nākamajā gadā Saeimas vēlēšanas nāks nākamie, nu tad lai viņi risina. Bet tad kāpēc jūsu bībele gadiem ir bijusi fiskālā disciplīna, disciplinēta budžeta vešana, atbildīga politika no finanšu viedokļa un šodien šis vienkārši tukšs papīrs, kas izmetams miskastē. Atnāciet lūdzu un parlamenta augstākajās tradīcijās parlē runājiet par šo un izskaidrojiet gan sabiedrībai, gan opozīcijai. Paldies.
Debates slēdzu.
Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 58. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 33 atturas 18 priekšlikums nav atbalstīts.
59. Priekšlikums, apvienotais saraksts priekšlikums. Komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram.
Attiecīgais priekšlikums paredz likvidēt klimatu un enerģētikas ministriju. Funkcijas un uzdevumus nodot atpakaļ vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai, šobrīd dēvētāji kā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai, enerģētikas sadaļa ekonomikas ministrijai un faktiski klimatu un enerģētikas ministrijas centrālo aparātu likvidējam. Ietaupījums, kolēģi, 8.862.611 eiro. Gandrīz 9 miljonu eiro. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Svilānam.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, es atļaušos atgādināt klimata enerģētikas ministrijas radīšanas stāsta vienu būtisku fonu aspektu. Vēl vairākus gadus pirms tam es vadīju dabas aizsardzības pārvaldi un mums pietiekoši regulāri visi pa valsts pārvaldē strādājoši tika sistemātiski kaunināti, ka viņi ir par daudz, ka viņi ir gandrīz lieki, ka viņi gandrīz vai ir liekieži, ka valsts pārvalde ir jāsamazina par 6-7%. Un tad no tiem pašiem politiķiem, kuri aicināja samazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu, 2022. Gadā nāca pārsteigums. Proti veselas jaunas klimata enerģētiskas ministrijas radīšana, kuras centrālais aparāts vien nodokļu maksātājiem izmaksā vairāk nekā 8 miljonus eiro. Šis pilnīgi noteikti nav pārmetums. Mēļņa kungam runa ir par sistēmu. Apvienotais saraksts piedāvā likvidēt klimata enerģētikas ministriju šo mākslīgo jaunveidojumu, atdot atpakaļ funkcijas ekonomikas un vides vai viedajai un reģionālās attīstības ministrijai un līdz ar to ietaupīt budžetā vairāk nekā 8 miljonus, kurus novirzīt valsts parāda un budžeta deficīta mazināšanai. Kolēģi, mēs bārstam lozungus, tāpat tās kā pirms tā 2022. gada. Mēs bāstam lozongus par labu pārvaldību, par godprātību, par labāko risinājumu, par kompetenci un atbildību pret valsti un tas iedzīvotājiem. Bet vērojot praksi, atvainojiet. Bet laiku pa laikam nāk prātā joks par psihiatrisko klīniku, kur kurš pacients no rīta pirmais uzvelk balto halātu, tas tajā dienā ir arī dakteris. Un ja ļoti vajag, tad dabū arī atsevišķu palātu. Augošais valsts parāds un budžeta deficīts ir rezultāts šai problēmai, kuras pamatā ir politiskās elites, pašpietiekamība un arogance. Aicinu atbalstīt apvienotā saraksta priekšlikumu. Es...
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, lūdzu palieciet savās vietās, jo iepriekšējās reizes bija tā, ka troksnī nedzirdēja dažus savus uzvārdus un nācās pēc tam papīrus kārtot ar prezidiju. Tātad, cienījamie kolēģi, Česlavs Baķņa nav, Artūrs Butāns ir, vai ne? Raivs Dzintars nav, Jānis Grasbergs nav, Uģis Mitrēvits ir, Ināra Mūrniece neredzu, Dīdris Šmits nav un Edgars Zelders nav. Lai jums veiksmīgi.
Kolēģi, pārtraukums līdz 15:30.